Hvis noen hadde fortalt til meg for et år eller to siden at når du skal komme på gudstjeneste, så vil det være ganske vanlig å ha en spritflaske stående på talestolen, så vet jeg ikke helt om jeg hadde trodd dem. Bare sånn for ordens skyld, hvis du hører på den podcasten om 10 år, så er dette fordi vi var i koronatider og sånne ting, sånn at folk ikke da får feil inntrykk av menigheten her. Du, jeg har forventning til Gud også i dag. Han er en god Gud. Så la oss bare begynne med en gang å lese et vers ifra Matteusevangeliet. Matteusevangeliet kapittel 5. Der sier Jesus til sine disipler, og det er deg og meg. Vers 48. Derfor skal dere være fullkomne som deres far i himmelen er fullkommen. Amen. Og så tenker vi, ja, men det gjelder jo ikke meg. Fullkommen? Det er jo et lite stykke fra det her jeg er i dag. Jeg kan bli bittelitt bedre, men kanskje ikke fullkommen. Men saken er at når Jesus sier det han sier, så mener han det han sier. For hvis Jesus ikke mente det han sa, så hadde han sagt det han mente. Så når han sier hver dag fullkommen, så mener han at vi skal være fullkomne. Ok, ikke bli sint, ikke bli stresset, vi skal lande dette her. Fordi jeg er overbevist om at Guds vilje for deg og meg, det er fullkommenhet. Da Gud skapte jorda, så skapte han den fullkommen. Sant? For Gud, han er i seg selv fullkommen. Han er den treenige, han er den hellige Gud som er fullkommen. Han trenger ingenting utenfor seg selv, for alt som behøves finnes i han. Frelsesverket er fullkomment. Sant? Himmelen som vi en dag skal til, den er fullkommen. Og derfor så ønsker han også at vi skal være fullkomne. Og strengt tatt så er det sånn at alt det som ikke støtter opp om den fullkommenheten, det er synd. Og dette kan høres litt sånn tungt og litt sånn dystert ut, men jeg tror ikke at det er det. Fordi hva er synd for noe? Det korte, lille ordet med 4 bokstaver, med så mye betydninger, følelser og knyttet til det. Fordi det er jo synd at favorittspilleren vår bommer på målet. Det er synd når du akkurat misser bussen. Det er synd på et barn som faller og slår seg. Men ytterst sett så er synd alt det som ikke er bra for oss, alt det som fører oss lenger bort, både fra den vi ønsker å være, fører oss lenger bort fra vår neste, og fører oss bort ifra Gud. Det er det synd ytterst sett er. Du vet den der lille hvite løgnen som du gir for å slippe flere spørsmål. Eller det der uverifiserte ryktet som du deler videre fordi at det gjør deg litt mer interessant i den sosiale settingen eller rundt lunsjbordet eller hvor du enn befinner deg. Eller det voldsomme raseriet mot ektefelle eller mot barn som skaper utrygghet og distanse. Alt dette her, det er synd. Altså, vi vet jo det. Løgn, drap, tyveri, hor. Det er også synd, det vet vi. Og de fleste mennesker i verden er enige akkurat det. Men synd er så mye mer. Det er det som får oss til å angre. Det som gjør at vi misliker oss selv. Det som gjør at vi misliker oppførselen og væremåten vår. Alle disse tingene som vi gjør, sier og tenker. Det er alt det som gjør, alt dette som vi gjør motsatt av de høye idealene som vi egentlig setter. Sant? Mange ganger har vi ikke våknet på morgenen. I dag er en ny dag. I dag skal jeg være snill mot alle. Og jeg tror at det idealet, det er gudgitt, fordi at Gud ønsker at vi skal være fullkomne. Så det er bare et ønske fra han som legges ned i hjertene våre. For med alle ønsker vi å være han høye, mørke ridderen i skinnende rustning, som står som et vern mot ondskap, beskytter alt og alle man har kjært, og så gjør vi det ikke allikevel. Så kommer de. Disse ordene, handlingene, tankene som gjør at vi ikke lever opp til det idealet som vi har. De idealene som ligger der fordi at Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde med sin natur for å leve ut det som han har skapt oss til å være. Så sånn sett så er det synd å ikke leve fullt ut i det potensialet som Gud har lagt ned i deg. Kanskje sier vi som Paulus i Rombrevet 7, 24. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Kanskje opplever synden som for sterk. Kanskje er den overveldende, kanskje har man trukket til korteste strået igjen og igjen i møte med synden. Både andres og sin egen. Men så er det det fantastiske. At i møte med Gud, så må synden gi tapt. Det må dø. Derfor så må mennesker som er gjort ett med synden, de må også dø og oppleve det samme. Men Gud, som så gjerne vil ha samfunn med mennesker, gjør seg selv tilgjengelig for mennesker gjennom tempelet i det gamle testamentet. Der kunne han møte mennesker bak et forheng og dekke over deres synder. På den måten kunne det være en viss kontakt, men ikke fullt ut. Men så i Matteus 27, vers 50, så står det: Jesus ropte igjen med høy stemme og oppga ånden. Og se, forhenget i tempelet revnet i to. Fra øverst til nederst, jorden skalv og fjellene revnet. For da Jesus døde og gjorde seg ett med den synden, så tok han all den synden som har vært, tok all den synden som er, han tok all den synden som skulle komme, han gjorde seg ett med den, og naglet den fast til korset. Det gjorde at forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. Hva sier det oss? Jo, at det var ingen mennesker som gjorde det, fordi det forhenget var høyt, og det var en neve tykt. Så nei, ingen her inne hadde klart å rive det i to. For i himmelen så er det ingen synd. Hvis det var det, så hadde det ikke vært noe himmel. Sånn var det også bak forhenget i tempelet. Der ypperste presten kom en gang i året med blod av bukker, av lam, og ofra for Gud for å dekke over synden. Det som Jesus gjorde, var at han ikke bare dekka over. Sant? Det er grenser for hvor mange ganger du kan male en vegg før rommet blir for lite. Og sånn var det med Jesus også. Han ikke bare dekker over synden, men han fjerner den fullstendig. Og derfor så ser vi også at han i Johannes 19, vers 30 sier: det er fullbrakt. Jesus har tatt hele verdens synd. Han naglet den til korset. Det er ingen synd som er for liten til at han bryr seg. Hør dette. Det er ingen synd som er for liten til at han bryr seg. Og det er heller ingen synd som er for stor til at han ikke kan gjøre noe med det. Han vil rense det, fjerne det. Han har ikke bare fjernet syndens konsekvenser, men han har også tatt på seg syndens makt, sånn at vi kan leve uten synd. Dette her er et veldig sånn spennende, interessant spørsmål. Fordi vi snakker om Guds nåde som dekker over all synd. Men Guds nåde er mer enn bare tilgivelse for synder. Det er også en kraft til å motstå synden, til å gå imot det som ønsker å trekke oss ned. For Gud ønsker fullkommenhet. Og da snakker jeg ikke om den fullkommenheten der vi river oss etter håret, for det er jo, altså med en gang vi gjør det, så er jo det stolthet, og da har vi synda likevel. Så det er jo ikke det det er snakk om. Sant? Gud har bare gode tanker og gode planer med livene våre. Men det jeg har opplevd foran dagen i dag, og som jeg har kjent på, som jeg er litt sånn bevende innenfor, det er, jeg tror det er mange mennesker her i dag som på ulik type måte strever med dette her. Strever med at, ja, men jeg har noen idealer, jeg har noen ønsker, dette her er måten jeg ønsker å leve på, dette her er det medmenneske jeg ønsker å være, det er den ektefellen jeg ønsker å være, det er den arbeidstakeren eller den sjefen som jeg ønsker å være. Det er den vennen jeg ønsker å være. Men så bommer vi. Og så steker vi ikke de vaflene som vi ble fortalt om i stad. Skulle ønske vi var naboer. Og så gjør vi ikke alle de tingene der. Og kanskje kjenner vi oss litt sånn som David i Salme 23. Der står det fra, sa jeg 23? Jeg mente 32. Det var de samme bokstavene, jeg bare blandet litt på dem. Tallene heter det faktisk. Salme 32 og vers 3. Da kom jeg i mål. Så lenge jeg tidde, ble mine bein borttært i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livskraft svant som i sommerens tørke. Her ser vi Davids opplevelse av synden. Hvordan den gjør at vi kjenner at beina tæres bort og livskraften svinner. Fordi det som skjer med synden, det er at den ikke bare blir til skyld, men den også gir skam. Skyldfølelse, tenker jeg, det er en veldig god ting å ha. Hvis du har gjort noe galt, så bør du ha dårlig samvittighet. Sånn? Det er fint med dårlig samvittighet hvis du har gjort noe galt. Problemet er med all uoppgjort synd. Det er at det går ifra at jeg har gjort noe galt, til at det er noe galt med meg. Og da kommer skammen inn. For da er det ikke noe jeg kan gå bort til Britt og si, Britt, unnskyld for at jeg sa det. Kan du tilgi meg? Da er det ikke en ting jeg kan gjøre opp, men da er det meg det er noe galt med. Da er det ikke noe som jeg kan gjøre opp med noen, men det er blitt en del av meg. Og så kommer skammen inn, og så mister jeg håpet. En ny fremtid. Jeg mister håpet om at Gud kan og vil gjøre en forandring i mitt liv, i min families liv, i mine omgivelser. Fordi skammen er der. Skammen som spiser en opp fra innsiden. Og man kjenner sånn som David, benene svinner hen. Livskraften forsvinner. Det tæres ut av meg. Og den skammen, den er ikke god å gå og bære på. Den skammen gjør at vi slutter å tro på en bedre framtid, men vi håper på kanskje en ok dag. Og så vet vi ikke hvor vi skal ta oss videre. Det er den skammen som gjør at når du treffer et nytt menneske, så tør du ikke å møte blikket. Du er redd de skal se gjennom deg. Skammen som gjør at vi tror at ingen liker oss. Skammen som gjør at vi ikke tør å legge hender på syke, fordi at Gud vil uansett ikke høre på mine bønner. Skammen som drar oss lenger og lenger bort. Men så er det ikke sånn Gud er. Fordi at lenge før alle disse dumme tingene som du og jeg sa, eller gjorde, eller mente, eller tenkte, eller ikke gjorde som vi burde gjort, stekte vafler, så døde Jesus på korset. Og han tok alle synder, alle tilkortkommenheter, alle disse tingene som gjør at du og jeg ikke lever opp til det idealet som vi har skapt for oss selv, fordi at vi er skapt i Guds bilde med et ønske om fullkommenhet. Og ikke da snakk om igjen at vi river oss etter hår, at vi tar oss sammen, at vi blir så superflinke. For det er ikke det det handler om. Det handler om at Gud må få lov til å skape dette på innsiden av oss. Men så er det så fantastisk da å se hva David sier i vers 5. Min synd bekjente jeg for deg, og min misgjerning har jeg ikke dekket over. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren, og du tilga meg min syndeskyld. Her kommer friheten. Friheten i å bekjenne. Friheten i å legge kortene på bordet og si, vet du hva? Det var jeg som gjorde noe feil. Det var jeg som sa det. Det var jeg som gjorde det. Det var jeg som så på det. Det var jeg som ikke gjorde det jeg skulle gjort. Så kommer Gud med sin tilgivelse. Og det er ikke en tilgivelse som han bare skraper sammen og sier, ok da, jeg skal tilgi deg, men jeg skal ikke glemme det. Det er ikke sånn Gud er. Gud tilgir, så glemmer han. Når Gud tilgir, så fjerner han det fullstendig. Han kaster det i glemselens hav. Det er borte for alltid. Den eneste som kan finne på å tenke på det er du. Og det fortjener du ikke. Altså hvis Gud har glemt det, så kan jo virkelig du også glemme det. Men da kommer det ut fra den bekjennelsen, ut fra det ønsket. Unni, jeg ønsker ikke at noe skal være galt mellom deg og meg. Det jeg gjorde mot deg, kan du tilgi meg? Når du gir meg den tilgivelsen, så kan jeg glemme det, så kan jeg leve fri, og så kan vår relasjon være gjenoppretta. Det handler om i et ekteskap. Det kan handle på en arbeidsplass, det kan handle i familien mellom foreldre og barn. Men så er det også alle disse tingene som vi gjør bare mot oss selv, som kanskje ingen engang vet om. Det som du sitter og ser på, som du vet at det der burde jeg egentlig ikke sett på. Det som du lar øret ditt lytte til, som du vet at nei, dette her er ikke bra. Eller alle de påminnelsene vi har fått om å steke vafler. Jeg bruker det eksempelet fordi det er så nydelig. Eller vi går forbi noen på gata, og Gud sier, legg hendene på han eller henne. Nei, jeg velger å ikke gjøre det. Og så går det og gnager på innsiden, for jeg vet at amen, hvis Gud sier det, så var det en mening med det. Sånt? Alle disse tingene som ingen andre vet om. Og så blir det også en skam i livet. Ja, jeg lytter til Guds stemme, men jeg gjør ikke noe med det. Jeg tror det er mange som på ulik type måte kjenner seg igjen. Kanskje sitter du og tenker, haha, han tok ikke det som jeg holder på med, så da gjelder ikke dette meg. Eller så kan du ha motsatt holdning og si, vet du hva, det han sier nå, det gjelder meg. Det er mitt hjerte det jeg snakker om. Så er ikke jeg ute etter flest mulig som har det vondt og vanskelig. Men om det så er én her inne, jeg tror det er flere, som kjenner på den skammen. Synes det er vanskelig å møte andre mennesker sine øyne. Så er min bønn i dag at Gud skal fri deg fra den skammen. At du skal få leve videre med oppløftet hodet. Og ikke bare møte mennesker, se dem i øynene, men også løfte blikket mot han som har skapt og frelst oss. Og møte hans blikk og se inn i hans kjærlighetsfulle øyne. Og kjenne hvordan hans tilgivelse, hans renselse får fylle deg. Du vet at i våre dager så finnes det en del mennesker som sier at ja, men dette som du snakker om nå med bekjennelse og sånne ting, det hører ikke med til evangeliet. For evangeliet er at Jesus har frelst deg, han har gitt deg nytt liv, så alt du trenger å gjøre er å tro. Og mye av det er selvfølgelig sant. Men det er allikevel ikke sånn at hele Bibelen fram til Jesus egentlig ikke behøves. Det er bare at vi trenger ikke å skrive ting to ganger, da hadde Bibelen blitt dobbelt så stykk. Sånn at det gjelder fortsatt. Men bare sånn til deg eller dere som tror at dette her bare er fra Gamle Testamentet, så kan vi lese, og det er det siste bibelverset vi skal lese nå, fra 1. Johannes brev. Johannes var den disippel som Jesus elsket. Tenk å ha det selvbildet. Det er ingen andre av evangelistene som skriver det. Det er bare Johannes selv som skriver det. Matteus, Markus og Lukas skriver ikke at Johannes var den disippelen som Jesus elsket. Men Johannes selv skriver det. Jeg bare synes det er helt nydelig i seg selv. Gå rundt med det selvbildet. Ja, hei Petter. Hei, hei. Jeg er den disippel som Jesus elsker. Ja. Altså, han har fått åpenbaring om noe. Men han sier i 1. Johannes brev kapittel 1 og vers 9. Jeg har valgt å oversette ifra den engelske Amplified-oversettelsen. Det er en forsterket oversettelse, men jeg synes den er så fantastisk bra. Og der står det at hvis vi vedgår at vi har syndet og bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, altså han er sann mot sin egen natur og sine egne løfter, og han tilgir oss fra våre synder og vil kontinuerlig rense oss fra all urettferdighet. Altså alt vi gjør galt som ikke er i linje med hans vilje og hensikt. Så her ser vi at Johannes snakker om det samme. Hvis vi innrømmer at vi har gjort feil, legger oss flate, eller legger oss kuperte, alt ettersom hvordan vi er bygd, og sier, jeg har syndet, jeg har gjort feil, kan du tilgi meg? Så hører han. Og den bekjennelsen kan vi gi til han, og vi kan gjøre det overfor hverandre. Jeg tror veldig på det å ha mennesker rundt seg som man faktisk kan snakke med og bekjenne og dele ting med. Jeg tror vi har mistet noe med reformasjonen, at vi kuttet skriftestoler og sånne ting. Det er noe med å sette ord på ting og si, dette har jeg gjort galt. At det ikke blir en sånn generelt, tilgi meg alt jeg har gjort. Amen. Men sette ord på, dette gjorde jeg galt. Så tror jeg at det er den samme opplevelsen som David hadde, der han sier, min syndeskyld tok du på deg. Den vil jeg at vi alle sammen skal få lov til å kjenne på. For i det så er det en enorm frihet. I det så er det en enorm styrke. Fordi at vi vet at i oss selv så kan vi ingenting. Så hvorfor skal vi prøve å pynte på en fasade som egentlig ikke er noe særlig? La oss få det vekk. La oss få det renset. Og la det som er fra Gud det som fra himlen få lov til å være det som skinner igjennom. La den friheten være det som preger livene våre.